takariva ny zoma faharoa ambin'ny folo ny volana aogositra hitondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary arosinay ho anao avy hatrany ireo lohateny mbaovao. Nandefa taratasy fankasitrahana ho an'ny nonce apostolika monsieur Paul Rocco Gualtieri noho ny fahavitan'ny asany teto Madagasikara ny fondrona mben'ny veka eto Madagasikara. Ho mariana amin'ny alatsinay ny fahadimin'ny folo ny volana aogositra izao ny ivin'ny fankalazana ny fahadimy taona ny orenany diosezy ny mainty rano isy ny fitsofandrano ny tranony eveka sy fanamasinana piretra sy diakra amin'ny fotoana io. Ho an'ny arsidiosezy ny fianarantsoa diakra roa sy piretra roa no ny roso to amin'ny laharana mahampisorona ny alahady 7 aogositra lasa teo. Nankalazan'ny journée de 4 ny MCCP tao amin'ny arsidiosezy ny Toamasina ny alahady 7 aogositra lasa teo. Ny 4 ka hatramin'ny 7 aogositra lasa teo no nankalazan'ny 20 taona ny orenan'ny MDMK CVX tao amin'ny diosezy Mananjary sy nanaovan'izy ireo ny zakabe. Ho an'ny vaovao iray sampirenena ny arahaba sy nankahery ireo tanora sy olondehibe misionera avy eo amin'ny fiangonana Oruro Quarto any Argentina ny Papa François ary nankahery azy ireo amin'izany asa fitoriana ho ataon'izy ireo izany. Manantona fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika ny fampizarana amin'izao takariva izao ary ny avy amin'ny fondrambeny veka eto Madagasikara. Araka nefa notanterina teto amin'ity onjam-peo ity dia notendren'ny Papa François hiasa ny Peroa tamin'ny sabotsy 9 aogositra lasa teo i Monsieur Paul Rocco Gualtieri solotenany iray masina eto Madagasikara. Nandefa taratasy fankasitrahana azy noho ireo zava-bitany teto amin'ny firenentsika ny fondronamben'ny veka ny Madagasikara. Entiny Mompera Serafin Rafanomezatsoa, secrétaire de coordination ny fondronamben'ny veka eto Madagasikara izany taratasy izany.
Bonjour, Son Excellence, Monseigneur Paul Rocco Gualtieri, nonce apostolique. Excellence, I Papa François, denanindranao ho nonce apostolique any Peru, andro vitsivitsy izay. Izany irak'izany no midika fa tsy maintsy andao any Madagasikara ianao. Amin'ny anaran'ny fiangonana katolika rehetra eto Madagasikara no isaorana an'Andriamanitra tamin'ny nanomezany antsika n'izay taona maro ny rahana izay. Maro sisehina ireo fotoana izay nanehoanao ny fahafoizanao mizara ary koa ny fanoloratenanao amin'ny asa fanompoana mahamisionera. Tamponoana sy fahendrena tokoa teo foana ianao akaiky sy niara-dita aminay. Namangy sy nitsidika ireo diosezy rehetra teto Madagasikara tsy ho mpanaramaso sy mpanady ady fa mpiara-miasa amin'ny fitoriana ny vaovao mafaly. Maro ireo niarahana taminao anisan'izany ny fahazahoana ny diosezy vaovao any mainty rano. Teo koa ny fananganana olontsambatra ny Lucien Boudouvasoa izay nanamarika ny eglizy teto Madagasikara. Nisy ihany koa ny fanendrena ho eveka maromaro. Teo ny fitsidihan'ny kardinaly Pietro Parolin antsika teto Madagasikara ary indrindra ihany koa ny hafalimbe tsy alazaina tamin'ny fandraisana ny paparay masina François tamin'ny fitsidihany nosyntsika teto Madagasikara ary koa ny fahazahoana sy ny fahafahana mba hamangy indray ny ray masina ny Vatican amin'ity taona ity. Teo ihany koa ny fahazahoana fahasoavana marobe nahafaly ny vahoaka maro tamin'ny fitokanana ny kokatedraly tany Miandrovazo. Teo ihany koa ny fanatrehana ireo JMJ roa izay natao tany Fianaratsoa sy ataony Antsirabe afaka herinandro vitsivitsy. Teo koa ny fanomboana ny famolavolana ny akor kadra izay misy eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny fanjakana Vatican. Ary teo ihany koa ny famaranana ny andihany voalohany tamin'ny sinody dingana fakakevitra natao teto Madagasikara. Excellence, maro tsy voatanisy ireo soa sy ny asa vita ny rahana taminao. Koa hiaraisotran'Andriamanitra isika amin'izany rehetra izany. Sambatra sy faly ary mirehare zahay fa firenena voalohany ny asahanao tamin'ny nanendrenanao ho nonce apostolika. Ka isaorana ianao ny fitiavana nasehonao ary indrindraindrindra ihany koa ny fitiavam-bavaka. Mitalao amin'Andriamanitra manokana izahay ny mba hanomezany ianao fahasalamana sy hafaliana hatrany ary mivavaka ihany koa ho an'ny eglizy sy ny firenenan'ny Peroa izay manan-karena amin'ny trakefa ny fitoriana ny vaovao mafaly. Dia mangataka tsodrano aminao ihany koa izahay rehetra sady manankina anao ary manankina ny firenentsika ihany koa amin'ny famindrampon'Andriamanitra. Mirary soa amin'ny asa-pamonjena izay isahaninao ary veloma. amin'ny anaran'ny fivondrona ambenin'ny veka ny Madagasikara. Manao sonian'izany moa i Monseigneur Marie Fabien Rahalambony aina, filohan'ny fivondrona ambenin'ny veka eto Madagasikara.
Izay eto amin'ny Radio Don Bosco dia mirary soa ho an'i Monseigneur Paulo Rocco Gualtieri amin'ny asa fanirahana vaovao ankiny ny fiangonana sy ny ray masina aminy. Wanne diocese ny Mantirano dia ho tanterahina amin'ny 15 ny volana aogositra izao ny ivon'ny fankalazana ny 15 ny orenan'ny diocese. Tsangambaton'izany fankalazana izany ny trano fonenan'ny eveka sy ny fanamasinana pretra 3 miralahy sy diakra miralahy. Vaovao entin'ny mompera Kristian Rasoavinjoelina Maminaina, diocesin'ny Mantirano.
Fahasoavana miampy fahasoavana ny eto amin'ny diocesin'ny Mantirano. 15 ny nijoroany notsokafana tamin'ny alalan'ny herinandro mbavaka tany amin'ny distrika Nantsalova ny alady 7 ny volana aogositra lasa teo ny fankalazana. Nisy ny soronamasina izay notarihan'ny Monseigneur Gustavo Bombini Espino. Mitohy ny fankalazana amin'ny alalan'ny fivoriana sy ny fiofanana eto amin'ny renivohitry ny diosezy izay ahitana ny solotenan'ireo kristianina isaky ny distrika. Notsangambaton'ny 15 dia isy ny fitsofandrano fotodrafitrasa maromaro ny asabotsy 13 aogositra izao, ka anisan'izany ny trano fonenany veka, ny trano fohibe mpanofanana katesista ary ny trano fiangonana eny Mangotroka, izay trano fiangonana faharoa eto amin'ny renivohitry ny diosezy. Ny alatsinainy 15 aogositra fetin'ny Masina Maria nampiakarina any an-danitra izay ivon'ny fankalazana ny 15 no anamasinana ho pretra ny diakra 3 miralahy sy anamasinana ho diakra ny frera miralahy. Isaoran'Andriamanitra Trinity Masina amin'ny fahasoavany mompera Maminaina Kristian avy aty amin'ny diosezin'ny Mantirano ho an'ny Radio Don Bosco.
Ho an'ny arsidiosezy ny fianaratsoa dia diakra roa sy pretra roa no noamasinina tamin'ny alahady 7 volana aogositra teo tao amin'ny fiangonana Masindajo amin'ny Paoly faharoa. Ny finoana no santatry ny zavatra antenaina sy porofo ny zavatra tsy hita. Io teny nalaina tao amin'ny taratasy ho an'ny Hebreo io no teny manentana azy ireo amin'izao ny rosony amin'ny larany mampisorona izao. Perla Ratsimbazafy, Radio Tsiry fianaratsoa.
Frère Andriamanalina Géralda sy Frère Vonjy Amédée Michel naroso amin'ny mahadiakra diakra Rakotomavo Asiniaina Alberto sy diakra Solomampiona Élisée naroso amin'ny laharana mahapiretra samy avy amin'ny fralahina diosezianina. Nitarika ny soronamasina Monseigneur Fulgence Rabe Mahafaly nanotrona ireo piretra rahalahy sy fiavy amin'ny fikambanana samihafa. Niara-nombavaka ny tapaka sy namana ary laika maro ka laza ny eveka fa misy ireo mpivavaka niova tsy mivavaka tsy sahy mijoro amin'ny finoana. Nanentana mafy ny eveka anamafisana orina ny finoana ho anatintsika tsirairay mba hampitombo ny finoana sy ny fanantenana izay tsy azo saraina ahitana famonjena araka ny lohahevitra hoe ny finoana no santatry ny zavatra antenaina sy porofo ny zavatra tsy hita. Tahaka ny Abrahama razameny mpino nahatao sorona ny zanany dia nijoro amin'ny finoana nananana izy. Ampahany tamin'ny toriteny eveka Fulgence Rabe Mahafaly.
Sy seda maro dia maro eny an-dalana misy mampivily lalana ka tsy maintsy hiverenana ihany ny fototry ny finoana ary hiderana manokana an'ireo razambe tany aloha hoe Henry Nitolo satria nanam-pinoana. Raha finoana marina sy ny oropaka dia mahatsara ny fiainana ho avy rehetra ka voatery ampianarina ny finoana, aseho anohatra ny finoana ary fampirisihana handroso mandrakariva. Tontolo mpiainantsika ankehitriny dia maro dia maro ireo mitonotena Kristianina, ho vita batema, ho katolika, ho mpivavaka mandray sakramenta, nefa ny ova fiainana ka tsy fantatra intsony izay mahakatolika azy. Finoana zany sy ny fanantenana ary ny fitiavana fanehoana an'izay finoana sy fanantenana izay tsy azo sarahana raha vao mifanavakavaka fa tsy miombina ao amin'i Jesosy Kristy filohatokana dia tsy maintsy ho faharavana amin'ny farany, tsy maintsy ho faharavana. Fa raha ohatra manana faharetana kosa miaritory tsy fantatra mazava ny avian'ny tompo ka tsy maintsy miandry, tsy maintsy miambina, dia ho voninahitr'Andriamanitra ny fiaparana. Ho mangatabavaka amintsika mianakavy mba hitombo fahamasinana ny eglizy, tombo fahamasinana ny mpanompony rehetra, hifankatia ho vavolombelona, hanao ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady foana fa tsy hafinafina ny mpanompon'Andriamanitra, hazava fiainana fa tsy hanao fiainana dobla, ka sy atao am-piangonana hafa sy miala tato sady ho faty.
Fa tamin'ny alahady 17 aogositra ihany koa no nankalazana ny journée de cadre MCCP na ny mouvement chrétien de cadre et de professionnel ka tsy disonjara tamin'izany ny tao amin'ny archidiocese ny Toamasina nankalazay izany tao amin'ny efitrany malalaky ny budget. Prudhomme Marakotarsoa, Radio Masova, Toamasina.
Etsika izay natrehany son éminence à monseigneur le cardinal Désiré Tsara Azany, teo ihany koa ny père aumônier révérend père Libamsaina Pakadore ary ny filohan'ny MCCP atao amin'ny diocesen'ny Toamasina amin'izao fotoana izao, Andriamatoa Napo Jeremia, ny vohitra amin'ny lafiny fibebahana ny afatry son éminence à monseigneur le cardinal Désiré Tsara Azany, nandritry ny famaranana ny hetsika izay no amafisiny ihany koa fa mila miaina ny fiainana kristiana isika ho izy. Tous on y empanda teni nandi tizani.
Fais l'église, miango, fais ni christiani, vite, vite, ka milami bebaka. Ke anisan bebaka bjeni ati ke evangelizateur, mouvement bruti dans le cadre pour évangéliser. Fa no manum ke mbi bebaka noy malo, ano evangélize ulungi, ano kofazen evangélize tena demandre milami bebaka.
Fa manao hoana ny iainan'ireo mpikambana MCCP amin'ireo toeram-piasany misy azy, mitondra fanampanazavana momba io Andriamatoa Rafidson Richard Theodore izay mitondra fanazavana momba izany sady nandray anjara tamin'ny famelabelaran-kevitra makasika ny fampandrosoana paritra.
Anao no modely amin'ny fomba fiasa, amin'ny fomba fihetsika ary amin'ny fomba fiainana an'izany evanjely izany. Ho anay manokana dia iarahako amin'ny mpiara-miasa isan'andro ary tolo nataonay isan'andro ny hoe miasa ao agnatin'ny fahitsiana ary mametraka ambony ny tombontsoan'ny daolobe. Raha efa ny tombontsoan'ny daolobe no ataonao loha laharana dia mandreso azy ny kolokolo ianao ao agnatin'ny toeram-piasana ary efa fitoriana sahady zany ny evanjely.
Iray amin'ireo MCCP raha Madagasikara andray anjara amin'ny fionambe atao amin'ity volona ity moa ny MCCP avaty amin'ny diocese ny Toamasina izay efa ao anatin'ny fiomanana izareo amin'izao fotoana izao. Dia izay no voazona ampitaina avy ety Toamasina, Prudhomme Marakotarsoa, Radio Katolika Masova, ampitaina ho an'ny miaradala ny RDB.
Ho an'ny diosezy manjary kosa dia ny efatra ka hatramin'ny 7 aogositra teo no nanatanterahan'ny MDMK CVX ny zaikabe sady fanamaren'izy ireo ny 20 taona ny orenan'izany fikambanana izany. Angom-baovao entiny Karina Badistina, Radio Aina mananjary.
Ambom-pioana ndreo MDMK CVX misa manodidina ny 100 ny renivohitry ny diosezy mananjary tao amin'ny centre katechetika Betlehema Pasimandrorona izay toerana ny tobiny izy ireo. Tonjobily 20 taona no sady zaikabe ny MDMK CVX fanao isantelo taona ity no totosaina teto amin'ny renivohitry ny diosezy ity. Nandritry ny telo andro ny fionana ka ny distrikan'ny Nosovarika no tena nahatonga solotena maro tamin'izany. Oka ianareo iorina mafy tsy iova, io no teniny iainana nandritry ny zaikabe sy ity tonjobily ity. Ny songadina ny vavaka, ny fifampizarana, fialamboly varotra fampiratiana ireo asa tanana misy any amin'ny foko izay mandrafitra ny diosezy Mananjary dia ny foko Betsimisaraka, Tagnala ary Atambahoaka izany. Teo ihany koa ny fitsofandranony takela batony 20 taona, ny filankevitra ho an'ny mpikambana isaka distrika mandrafitra ny diosezy ary ny fanoloana birao izay natrehan'ny solotena avy any amin'ny nasionaly ny atrika ity fionambeny MDMK CVX sady tonjobility dia ny filoha faharoan'ny MDMK CVX nasionaly izany raha anontaniriana Françoise. Fikambanana masina mamelombelona amin'ny fiangonana hoe ny eveka Monseigneur José Alfredo ny MDMK CVX amin'ny mahasaika olondehibe avokoa azy ireo izay mivondrona amin'ny ity fikambanana ity ka ankasitrahana indrindra ny fisianareo nandritra izay 20 taona tato amin'ny diosezy izay.
Izao manafisaorana anareo sadia anareo tena marika ny hery velona ho amin'ny diosezy isika. Ianareo ray aman-dreny tena mahaverona tsara ny asa ho amin'ny fiangonana. Iny asa voalohany dia mivavaka. Mivavaka marina ianareo mitady Masi Maria. Izy tena mpampianatra fa indrindra mpiaradia miaraka anareo amin'ny lafiny ny fikambana MDMK. Tena miarava anareo tratany fety ny fankalazana ity zobily mandita telo andro. Fa tena tiany miaraka anareo mivavaka ho amin'ny diosezy isika ho tena mahavelona ny finoana. Tena tiana mivavaka miaraka anareo amin'ity andro ho amin'ny firenenantsika ho tena mahavelona Jesos Kristy sy Masi Maria amin'ny fiaina manontolo ny kristiana ny mponina rehetra eran'ny Madagasikara. Tena tiana mivavaka anareo ho amin'ny avantsika efa nodimandy dindra ny mpikambana ny fikambana MDMK. Ivavaka izy ireo angataka ny fialan-tsasatra ho amin'ny fiaina manontolo.
Nisy tokoa ny aiay amin'ny mety ho fahavitsian'ireo mpikambana ho tonga monjy izao zaika be sady tonjobily izao hoe ivolola izay filoha voalohany MDMK CVX teo aloha, nefa tsy arakaraka izany no nitranga fa tonga maro izy ireo.
Nanamarika manokana ity zaika be ity dia ny fahatsapana misy ny aiay ny zahay tao Brown diosezy izany hoe ho vitsy ny olona nony ny batsiray izay nandalo teto amin'ny diosezy iny. Kanefa rehefa dinia fampibetsahan'ny olona tonga dia tena tsapa fa entany mponoana ny olona dia tsy nasakana azy na dia nisy ary ny batsiray izay niteraka fahasairanana tamin'ny olona iny fa maro ihany izy ireo ny tonga.
Nandritry ny lamesa famaranana nyzaika be ny alahady 7 Aogositra teo, lamesa izay mbola nitariny eveka Monseigneur José Alfredo notronin'ireo mpirehetra miasa eto amin'ny renivohitry ny diosezy ary ny mompera-piay ny MDMK diosezy mompera Jacques Cyprien avy eo amin'ny fikambanany Jesos ary ny solotenam-panjakana isantokony ny misy atao amin'ny faritra Vatovavy no nanambarana paibe maso ny Bravo Fid nandritry ny fifidianana izay natao tao anatiny izao zaika be izao. Ka voafidy ho filoha voalohany Ramatoa Sylvie avy eo amin'ny paroasy Masinda Josefa Ambatolampo sy Ramatoa Andreline avy eo amin'ny paroasy Masinda Augustin Tanambazaha ary Ramatoa Irene avy eo amin'ny distrikty Mpangalana Ambohisarest zone SVD. Nisy ihany koa ireo mpikambana nitolorana medaly volafotsy izay miisa 50 sy ireo mpikambana nitolorana medaly volamena miisa 8 ary maripakasitrana nandritra izao fotoan-dehibe izao. Karina Badistina, Radio Diocese Mananjary, ho an'ny Radio Don Bosco.
Andrisika an'izay vaovao ny Diocese Mananjary izay ny avy amin'ny MDMK CVX sehatra nasionaly malala.
Ho an'ny fikambanana masina MDMK CVX nampiradinidinika miara-miaina amin'ny Kristy na ihany koa antsoina amin'ny teny frantsay hoe Communauté de Vie Chrétienne dia ho tanterahana manomboka ny 20 hatramin'ny 20 Aogositra ho avy izao any amin'ny diosezy ny Tsirony Mandidy ny filankevitra nasionaly nizany fikambanana izany. Toy izao manaraka izao ary ny andindiny mahakasika an'izay entin'ny Madame Rantanirina Françoise, filoha faharoan'ny MDMK CVX, sy Andriamatoa Jean Clément, filoha voalohan'ny MDMK CVX.
Atao any Tsirony Mandidy ny talata 23 ka hatramin'ny alahady 20 Aogositra taona 2020 ny filankevitra nasionaly ny fikambanana masina MDMK CVX afoezina amin'ny teny hoe FKN. Ny FKN dia atao isaka ny 5 taona. Reto avy ny mpandray anjara amin'izany: ny Komite Mpanatanteraka Nasionaly na KPN, Solontena dimy isaka ny diosezy roa amby roapolo. Ireo mpirotsaka ho fidina ary ny mpanaofa melabelaran-kevitra.
Anao nasaina ho anarany fandaharam-potoana ho an'io 23 hatramin'ny 28 aogositra io.
Ny atao mandritra io FKN-na io dia voalohany indrindra aloha ao ny sorona masina fanokafana ny talata 23 aogositra 2020 sy roa arivo. Eo koa ny jeritodika ny dimitaona ny tantana ny KPN. Eo ny famelabelaran-kevitra ataony veka tompotoerana sy ny veka filohan'ny sepal, ny pretra provincial ny fikamanan'i Jesoa, ny pretra assistant eklesiastika nasional ary ny sekretera general ny sepal. Mbola eo koa ireo tatitra ataony diosezy 20. Manahoana ny miainany sy nampiarany ny asa ombonany nosy 7 sy roa arivo sy hatramin'ny 20 sy roa arivo nosoritana tany amin'ny filankevitra nasionala farany natao tany fenorivo atsinanana. Manao ny famaritana ny asa ombonany nosy vaovao koa mandritra io filankevitra io izay ho tanterahana mandritra ny taona manaraka 20 sy roa arivo hatramin'ny 7 sy roa arivo ny dimitaona manaraka izany. Ary ny amarana anazy matetika dia ny fifidianana ny komity mpanatanteraka nasionaly vaovao hitantana mandritry ny dimitaona manaraka, ao ny filoha nasionaly 3 sy ny mpanolotsaina 2, farahanana misorona masina sy fanirahana ireo voafidy ny alahady 28 aogositra 2020 sy roa arivo.
Hifampizara sy hifanentana ary isika mpikambana MDMK CVX rehetra sy ny kristianina tsiankanavaka amin'ny fitondrana ambavaka ny fanatanterahana n'io filankevitra nasionala io, koa samia ho tain'Andriamanitra ho voninahitr'Andriamanitra lehibe indrindra.
Ho an'ny fikambanana pretra ny fomasin'i Jesoa na ny Deonia dia isy ny fanamasinana pretra sy diakra Rampitso any amin'ny distrika Nandreba toerana izay iasan'izy ireo. Ao anatin'izany ihany koa dia misy ireo religiozy izay mankalaza ny tanjobily volafotsy nanaovana ny voady voalohany tao amin'ny fikambanana ary ny fankalazana ny 50 taona na pretra. Ny andindiny makasika an'izay ary entiny mon père Razafimahefa I Francis avy amin'ny fikambanana pretra ny fomasin'i Jesoa.
Amin'ny ity herinandro ity dia misy fankalazana telo sosona ao fikambanan'ny pretra ny fomasin'i Jesoa. Anatin'izay nefa ny fanamasinana ho diakra sy pretra amin'ny 23 aogositra ho avy izao, ary ny mialohan'izay ny singeritaona na relizozy ny tenanay mon père Razafimahefa I Francis na zobily volafosy, satria feny 20 taona amin'ity taona ity na relizozy ahy raha nanao voady tamin'ny 20 aogositra 7 sy 8 sy arivo tany Kamerona, ary amin'ny 20 aogositra andro any dia feno tanteraka izay fa 20 taona izay. Feno 20 taona ihany koa mina pretra amin'ny 20 aogositra ho avy izao. Fa mity 20 aogositra andro any ity koa dia aserovana ny singeritaona na afatesa ny mpanorona ny fikambananay dia mon père Jean Gustave Léon Deo, izay ny mpanorona ny fikambana ny pretra ny fomasin'i Jesoa teratany Fransay, ary mielopatrana eratany izay fikambanana orona izay. Ny teny farany nataony moa dia hoe ho azy no avelomako ary ho azy no afatesako.
Ho an'ireo vaovao avy amin'ny fiangonana samihafa, ny taranaky ny fiangonana Masinda Pierre sy Paul eo Morarano distrika ny Imeritsiatosika dia hankalaza ny asina masina sy ny fetin'ny taranaka amin'ny alahady 15 ny volana aogositra izao, ka manasan'ireo taranany rehetra hiara hankalaza an'izany fotoana izany eny an-tanindrazana. Toy izany ihany koa ny fiangonana Notre-Dame de Mont-Carmel ambavatotokana amin'ny fampisehoana an-tsehatra izay hotanterahina ny sabotsy 13 Aogositra izao amin'ireo sasany ao amin'ny kara ambavatokana Itaosy, ka azon'izy ireo jifaina eny amin'ny cité Itaosy, galana Itaosy, ambavatokana ny Tapakila na ihany koa amin'ny andro ny fampisehoana.
Ho an'ny ekara ambavahatokana Itaosy sy ny manodidina, ny ekara Notre Dame de Mont Carmel ambavahatokana dia manolotra antsika fampisehoana iarahana amin'ny tarikambondrona ny rampitso sabotsy 13 Aogositra amin'ny roa sasany ao amin'ny ekara ambavahatokana Itaosy ihany. Efa azo jifaina ny Tapakila eny amin'ny cité Itaosy, galana Itaosy, ambavahatokana ary ny andro ny fampisehoana. Antsoina ihany koa ny taranaky ny ekara Masindapiera Spoly ao Morarano, distrika Imerjiatosika, manerana ny nosy ho tonga ny tandrazana amin'ny fankalazana ny fetin'ny taranaka izay ataony Alahady 13 Aogositra izao, sady fankalazana ny asina masina. Koasaina isika zanak'ampelezana rehetra ho tonga eny tandrazana, misy sakafo amidy amin'ny vidiny mirary.
Amarana antsika ny fiarahana amin'ny takariva ity ny vaovao iraisam-pirenena.
Misokatra amin'ny hafa sy manome izay tena tsara avy ao anaty ny asa fitoriana. Ny araba sy naka ireo tanora sy olon-dehibe misionera avy ao amin'ny fiangonana ao Rio Cuarto any Argentina ny Papa François ny Alarobia lasa teo. Misionera izay anao ny asa fitoriana any amin'ny mponina zanatany ao Salta, Victoria Este, diosezy ny Oranna. Miaraka manorona ny nofy, io no teny manentana ireo misionera misa 30 eo. Niaraka tamin'ireo fianakaviana izay niara-nankalaza ny sorona masina sy ny toriny tenin'Andriamanitra tamin'ireo mponina zanatany no tsidiana nandritry ny herinandro tao amin'ny ankohonam-piainany Uitsy. Nankasitraka ny asa vitan'ireo misionera ndray masina ary nankahery azy ireo hanao ny asa fanirana. Ny hoe manao asa fanirana dia misokatra miala amin'ny tena ary manome izay tsara indrindra avy ao anaty sy ireo tsara indrindra nomen'Andriamanitra. Tena tsara izany hoy izy. Olona tapitrisany no mifindramonina noho ny haitany any Somalia. Mpifindramonina maro no manamorona ny tanàn-dehibe ao a Somalia. Efa taona maro ny eglizy no nanao ny asa fiantrana tamin'ny alalan'ny Caritas teo an-toerana sy ireo fikambanana somaliana. Asa sarotra izy io noho ny toerana saridalana sy tsy mandry fahalemana. Nanao antsoavo amin'ny tokony fandrombonana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena miaraka amin'ny Caritas Internationaliste ny Monseigneur Bertin mba anampiana ny Somalia. Manainy amin'ny tranga misy ao Somalia ny firenena mikambana ary nambarany Magata Guis solitena firenena mikambana any Somalia fa na dia nanao izay hoafany niaraka tamin'ireo mpiara-mombinantoka aminy azy izy ireo mba hiatrehana ny zava-misy dia tsy ampy mihitsy ny oentimanana.
Dia izay ny fiarantsika tamin'n'ity takariva ity. Misaotra anao ny ara-dalana taminay. Misaotra andreo namana nampy tamin'ny fanangonam-baovao teo Itsilavina sy Malala, dia manao ny mandra-pitafa ho amin'ny fionantsika amin'ny manaraka indray ary velona tokoa.